Știți că de foarte multe ori în biserică, dacă întreb pe oameni cine este Hristos, de unde vine, ce face, Dumnezeu confundă lucrurile de te sperii. Să intrați pe YouTube nu e un sfat, e doar o încercare de a vă... Să vedeți cine a scris Biblia, vă faceți cruci cu picioarele. În zona Târgoviște spuneau că a scris-o mitropolitul mare de la Târgoviște, că au făcut-o popii să le fie bine. Un popor de analfabeți duhovnicește. Un popor de analfabeți duhovnici. Nu suntem în stare să ne citim propria Scriptură. Nu suntem în stare să ne citim proprii sfinți. Nu suntem în stare să citim măcar minimal ce ni se pune la dispoziție în raport cu viețile sfinților, cu viața Mântuitorului Hristos, cu viața Maicii Domnului. Și părem întotdeauna a fi ploii. Tot timpul suntem în afara oricărei cercetări. Și disperați ne alungăm către tot felul de tabieturi de astea. Să ne atingem cu vârful nasului de icoană, să ne scobim numai cu urechea dreaptă în ureche, când facem metanii să le facem crăpând pământul, că gesturi din afară care nu modifică lipsa de conținuturi din viețile noastre. Ce ne cere Mântuitorul Hristos este să treacă din poziția aceasta de suprafață în poziția de conținut al vieții noastre, să devină conținut al vieții noastre. O să spuneți, da, Părinte, vorbești, păi, că noi aici ne e greu, că muncim, de am venit să facem bani, avem timp de tămâie și de astea. Cine v-a zis că vă trebuie asta? Există rugăciuni pentru fiecare stare în care ne-a așezat Hristos. Pentru bucătăreasă, cea mai bună rugăciune este să nu ajungă bărbatul la timp acasă să mai tragă de tocană. Pentru fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, există ceva care ne mișcă. Studenții mă întrebau anul trecut care e rugăciunea cea mai amplă pentru un student. Și am zis, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine prostul. Că poate nu avem conștiința păcatului. Dacă suntem proști, vedem toți. Avem o limită de la care recunoaștem toți că suntem nărozi. Nu ne mai iese. Chiar nu ne iese. În urmă cu ceva ani eram într-o parohie din Sibiu și o doamnă care venea foarte evlavioasă, de dimineață, la prânz și seara, dacă putea dormi la biserică, a venit un pic vânătă la un ochi. Avea niște ochelari mari de soare, m-am prins că ea nu era vedetă neapărat. Să nu putem recunoaște. Și stătea acolo în spatele bisericii și mă duc, măi, tante, Ana, ce-i cum? Părinte, nebunul ăsta al meu a venit acasă și mi-a tras o mamă de bătaie. Păi de ce, mă, tantiana? Părinte, nu știu, el vrea să mănânce, eu n-aveam timp, că aveam saltirea de terminat trei catisme, făcusem un acatist, adică... Sau, băi, femeie, trezește-te la realitate, că și eu te băteam dacă eram loc. Cum, părinte, că rugăciunea? Bă, femeie, stai să o lămurim. El nu te-a luat ca să faci rugăciune, el te-a luat că avea nevoie de nevastă, adică să-i facă cineva și de mâncare, intră în fișa postului nevestei. Chiar dacă acum mai sunt semi-preparate, le aruncăm repede în cuptor și zicem, hai. Dar există o modalitate de a te pune, nu, părinte, că... Și am zis, uite cum facem, mâine după liturghie facem altceva. Eu ies, ea avea foarte aproape de biserică, locul unde locuia. Vin să faci o tocană de cartofi, mănânc și eu, dar în timp ce matale faci tocana, eu citesc saltirea, ca să lămurim lucrurile, ce ai de făcut. Femeia a făcut tocana, i-a mai pregătit lui ăsta ceva, dar n-ar merita, nu contează ce ar merita, fă-i acolo să fie. Azi așa, mâine așa, a treia zi, după aceea s-a terminat, a venit duminică bărbatul la biserică, care n-a călcat niciodată în 35 de ani de căsnicie în biserică. Au venit la mine, când l-am văzut, am zis, gata, cu să vezi levier cu țavă după mine prin biserică. Zic, ce faci, Nea Ioane? Părinte, am venit să-ți spun că nu știu dacă ești dumneata bun de popă, dar dracul din asta l-ai scos. Vă dați seama unde mersese sminteală? Contemporan cu Hristos înseamnă să nu-L forțezi pe Hristos să intre în toate ale tale. Vă dau un exemplu minimal. Sunt multe perechi care vor copii. Vor neapărat să aibă copii. Și își umplu peretele dormitorului cu icoane. Nu merge. În dormitor nu trebuie să stea nicio icoană. Copiii știm toți că nu se fac cu degetul nas. Deci nu e cazul să asiste Maica Domnului la cum se fac copiii, că știe. Alta. Vin la mine câteva domnișoare, mai ales de la București, care au ajuns pe culmile carierei și femei foarte serioase. Părinte, au un jur de, nu zic vârsta, părinte, a vrea copile. Dar la început, când v-ați luat, al câte era pe listă ca prioritate? A, păi da, știți că nici nu era pe listă când s-au luat. Pentru că prima dată era licența, după aia master, după aia doctoratul, locul de muncă. Exact ca la o nuntă. Când ne întrebă, copii, vă luați? Părinte, ne-am luat. Ei trăiesc de vreo 3-4 ani, se joacă de-a tata și de-a mama, aleargă după toate cele. Dar de ce nu vă luați? Păi n-avem sală, n-avem bani, n-avem aia, n-avem aia la alta. Adică îl transform pe Hristos într-un fel de nici nu știu cum, fermier, așa, peste o fermă de viem, de mătase. Dar aia stau și se tot acolo, se tot întreabă ei ce ar putea face, dar nu fac nimic. În urmă cu un an, doi, trei chiar, Am insistat la căsătoria a doi tineri, știind-o pe ea foarte cu minte și foarte echilibrată. Ai zis, uite, nu-i cazul să aveți sală, vă faceți o nuntă mai mică, nu-i cazul să cheltuiți așa. Măi, a venit mama ăleia. Mamă, ce mi-a făcut. Bă, ne simți, ce te bași tu, băi, noi avem 500 de neamuri de venit. Așa, fiți. Mi-a zis, cu coană, mă, tale, vrei să-ți măriți curva sau fata? Păi da, rochia de mireasă. Trebuie să o porți totuși, cu un sens. Zic, lasă fata în pace, că putem inventa. Uitați aici. Și am și făcut așa. Când e ziua în care vreți să luați banii înapoi de la nunțile la care ați fost, să vă recuperați amenziile, facem un tedeum de mulțumire că a trecut un an de la căsnicie și să-mi spuneți mie dacă se prinde vreunul dintre ea că n-a fost nuntă. Așa l-am slujit la capelă, nici ei nu s-au prins, numai mirii știau că nu e așa. Dar nici aia din jur, foarte aproape, nu s-au prins că nu-i nuntă. Pentru că biserica are soluții să ne ferească de păcate. Dar noi nu cerem soluțiile bisericii. Noi trecem, vrem soluțiile societății civile, soluțiile care ne pică bine, așa, în care să dăm cei cald cu cei rece și cei tare cu cei moale. Nu ne merge nici cum. Deci noi nu ținem ca ținta noastră să fie Hristos. Și asta este provocarea cea mai mare în ce privește a-L vedea pe Hristos contemporan cu tine. A înțelege că în toate preocupările tale El are loc. El nu-i depus la colț pe coaja de nucă că nu ți-a ieșit ție. De câte ori n-ați constatat că n-ați luat examenul când ați vrut și ați bodogănit sau nu v-a ieșit angajarea când ați vrut și ați bodogănit. Pentru că după o perioadă de timp să vă vine ceva mult mai important, mult mai serios și mult mai așezat decât înainte. Sau să nu vă vină nimic. În continuare, Domnul așteptând să vă pocăiți de prostie. E și asta la... N-ai cum să jonglezi pe Hristos. Iar a face contemporan pe Hristos cu propria ta viață și cu veșnicia ta înseamnă să-L iei în serios. Să-L iei în serios. Nu la modul că de mâine umblăm toți cu gura pungă, niște acrituri și vorbim numai în colțul gurii, să se simtă Duhul Sfânt cum lucrează noi, sau niște moace de-alea prelungi, așa pictate. Cum... Astea sunt lucrurile din afară care întotdeauna au stricat lucrurile dinăuntru. Ceea ce avem de făcut e să ne redescoperim cordialitatea. Să ne redescoperim prietenia, inclusiv cu dușmanii noștri. Să reușim să ne rugăm cât mai mult. Să-i pomenim pe cei care ne fac bine, ca și pe cei care îi fac rău, cu aceeași bucurie. Că în fond și la urma urmei, înaintea lui Dumnezeu, noi nu suntem dreptul judecător, ci purtătorul dorinței noastre să ajungem în fața dreptului judecător. E interesant că toată lumea la botez se preocupă de fața de masă, de la masă, de pampers, de unde pune moțul. Uită de copil de cele mai multe ori, mă întreabă oamenii, ce, de ce să facem la botez? Copilul, domne, să nu uitați de el. Râdeți, dar am avut un caz cu niște tipi care stăteau mai aproape de biserică și când au venit, dar lor le-am zis și lor același lucru, bă, să nu uitați copilul. Și au venit ei acolo în capela facultății, care nu-i foarte mare. Și mă uit la ei, dar n-am zis nimic. Și am zis, și unde e obiectul? Subiectul obiectual al botezului. Păi, aoleu, copilul! Îl lăsaseră cu muma de 90 de ani acasă. Uitaseră să-l ia. Dar nu vă mirați, așa facem și noi. Noi venim la biserică, uitând să luăm pe Dumnezeu de acasă cu noi. Nu poți să vii la biserică să-L iei pe Dumnezeu pe porții și să te întorci acasă să crezi că-L găsești tot timpul. Nu, Dumnezeu e acasă, pe drum și cu tine tot timpul. Eu tot cred că dacă am avea un radar mare în care să vedem ce cior ne zboară prin cap în timpul liturghiei, ne-am îngrozit. Noi numai la liturghie nu suntem atenți. Avem așa o stare de boierie al absolută. Nici nu mai știi ce facem de fapt. Orice ne cere Mântuitor e să stăm concentrați pe El. Să învățăm să fim treji, să avem o trezvie legată de viața noastră împreună cu El. Părinții bisericii spun că întotdeauna acesta este rodul Duhului Sfânt, să reușești să stai nemișcat în fața marilor provocări ale vieții. Mie tot timpul îmi sună în ureche povestea unui părinte din Athos, care stătea în Arsanaua, în portul de la Lavra Mare, cu un porumbel pe umăr și în ciuda valurilor care veneau către el, el nesperindu-se, porumbelul rămânea în continuare pe el liniștit.
Microfonul în mână, eventual.
Da. Nu se aude. Bagă în gât, da. E bine așa?
Așa.
Da, deci... E altă de acum. Sigur, de asemenea. Și la un moment dat, omul acesta a dovedit odată în plus că dacă în tine este liniște, oriceva vine din afară, nu poate să ajungă de la tine Duhul Sfânt. Avea Duhul Sfânt înseamnă a căpăta liniștea de care ai nevoie în fața tuturor provocărilor vieții. E ca atunci când te pui în avion și știi sigur că oricum nu mai e ce face când s-a ridicat de la sol. Dacă ăla capotează și te duci cu încrederea în pilot. Mergi, bă, asta e, te mai hâțână, te mai trăznești, te mai bate o pală de vânt, mai îngheață un geam, dar n-ai ce face. Că nu ești tu la cârmă. Dacă am învățat asta în viața duhovnicească, am fi salvați. Dacă am învățat să ne comportăm ca în avion, Că nu suntem noi piloții. Combustia, direcția, efortul de viață este făcut de altcineva, nu de noi. Noi doar suntem locuitorii unei stări în care sigur că putem să fim curajoși sau fricoși. Bă, dar mă enervați acum, mi-o prinde ureche.
Nici prea aproape, să nu fie un...
Stați că o rezolvăm. Să vorbiți cu Sfânta Cruce. E mai bine așa? Asta e cea mai bună înălțime, corect? De la nivelul crucii nu mai aveți ce comenta. Deci la un moment dat vreau să înțelegeți lucrul acesta, că de noi depinde doar starea de curaj cu care înfruntăm întâlnirea cu Hristos. Dar El ne admite și fricoși. Nu se rușinează de noi niciodată când suntem fricoși sau temători. Se rușinează de noi când suntem păcătoși. Când nu recunoaștem că lucrurile prin care trecem sunt rod al negrijii noastre pentru viețile noastre. Ca să rămâi contemporan cu Hristos, mai este un exercițiu de făcut pe care vă rog să-l faceți. Nu vă mai hiperbolizați păcatele. Nu mai umflați gogoașa, că și așa e grav. Nu-i cazul să măriți păcatele, pentru că asta nu e de la Dumnezeu, e de la diavol. Dacă ați mâncat o bucată de brânză în post, să credeți că ați mâncat o fabrică de brânză. Dacă ați scos un cuvânt pe ulița largă, nu-i cazul să vă apucați să vă dați cu limba cu șmirgălul. Se poate întâmpla oricui, nu suntem perfecți. Ceea ce este important este să știți de unde v-a venit, de unde negrija, de unde lipsa de atenție și să o luați de la capăt de fiecare dată reconfigurați. Toți părinții bisericii vorbesc despre această stare deosebită în care omul are capacitatea de a resuscita poziția lui în raport cu Hristos. Nu e lucru greu, e imposibil. Dacă era greu, nici nu învia Hristos, dar este imposibil fără Hristos. De aceea Hristos moare și învie. Pentru că lucrurile acestea e imposibil să devină posibile. Pentru că lucrurile care par fără sfârșit în viața noastră, să poată să devină cu sfârșit. Gândiți-vă bine la oamenii care sunt foarte bolnavi și care refuză să fie vindecați. Într-o carte despre Părintele Paisie este scris cum la un moment dat a venit la el o fetiță, 12 ani, 13 ani. Avea o orbire din asta care tot creștea din cauza diabetului. Era într-o situație grea de tot. Și părinții au dus-o la Părintele Paisie să o vindece. Și în fața mulțimii acolo părintele a întrebat: vrei să te vindeci? Fetița a zis, nu. A murit după 23 de ani, niciodată cârtind la boala ei. Părintele, înțelegând și noi trebuie să înțelegem că a fi contemporan cu Hristos nu înseamnă a sta în fotoliu. Că starea principală a creștinului este de răstignire. Te dor palmele, te doare coasta, te dor tălpile. Ești scuipat, ești umilit. În fișa noastră de post nu scrie că suntem niște tipi pururea lăudați și de-a pururea pavoazați numai cu sănătate, cu bani, cu bunăstare. Eu când auzi, zici că toți țiganii se roagă la fel. Noi ne rugăm ca ei, să nu avem ghinion, să ne iubască, să avem altolul, să avem daia, daia la tot. Bă, oameni buni, nu suntem așa. Nu e îngăduit să gândim numai în direcția aceasta. Hristos nu răspunde numai unor asemenea provocări. El are tot timpul ceva mai mult de dat. De ce nu-i cere multul și ne mulțumim cu puțin? Asta e problema noastră. Prin ea nu ne facem contemporan cu Hristos. Prin ea îl punem la coadă pe Hristos. Îl punem la urma, la capătul preocupărilor noastre. Or, Hristos nu are locul acolo. Sigur că sunt multe de spus despre lucrul acesta. N-aș vrea să încheiem înainte, în schimb, de a explica veșnicia cu Mântuitorul Hristos. Ați văzut că în ultima vreme ni s-au dat la scenarii apocaliptice. Vine ăla, pleacă ăla, cardurile alea, cifrele celelalte. Stați cu minți. Slavă Domnului că murim. Erau două fete, s-au dus la Părinte Rafael și au zice, Părinte Rafael zice, noi am fost bolnave de cancer și ne-am vindecat. Și pentru a, bine ați venit în rândul celor care mor. Nu-i nicio schimbare, de fapt, în vindecările noastre, în lucrurile noastre din afară, oricât de mult s-ar îndrepta, n-au niciun fel de valoare. Ce are valoare este modul în care ne privim veșnicia. Iar veșnicia nu poate fi privită decât la modul serios. Închipuiți-vă cum va fi prima zi în care nu veți mai fi. Aceleași oameni, aceleași griji, aceleași datorii și aceiași bani, aceleași zbor, aceiași coborâturi, totul va fi identic. Doar noi vom fi dreapta în fața dreptului judecător. Noi suntem fericiții. În timp ce ceilalți își caută fericirea între altele, noi va trebui să căutăm din priviri pe Hristos. Și căutându-L din priviri pe Hristos, vom vedea fața Lui sau nu vom vedea fața Lui în funcție de modul în care am trăit. Dar de ce să nu trăim ca să-L vedem pe Hristos? De ce ne îndărădnicim și ne încăpățânăm să trăim să nu-L vedem pe Hristos? Când e simplu, nu ne cere mare brânză. Mă, nu-i voie că e impost. Nu ne cere mare fasole frecată. Eram în urmă cu ceva în muntele Atos, acolo la o priveghere, care mie mi-a plăcut foarte mult de Rusalii. Și am mai scris și într-o cărțulie că a apărut de curând și o reiau doar pentru frumusețea momentului din viața mea. Deci ce vă spun acum este ce m-a pasionat pe mine. În noaptea de Rusalii, priveghere de toată noaptea la prodromul, mai trăia Părintele, a fost ultimul an în care l-am văzut pe Părintele Petroniu. Totul ne mai pomeni, m-au lăsat părinții să slujesc, eram în al nouălea cer. Și mă gândeam, Doamne, Doamne, dar ce aș mai putea trăi mai mult de atât în Ortodoxie decât privegherea asta absolut excepțională? Și în momentul ăla mă sună unul dintre preoții de la Gherla, culmea într-o zonă, fără semnal în general, sună telefon, ce părinte, să nu uitați de noi, că vă așteaptă pușcăria și la Gherla. Vă rog eu mult, când vă faceți timp să veniți până la noi. Când am ajuns la Gherla, după două zile de la privegherea asta de Rusalii, două, trei zile maxim, două zile cred că era, am ajuns la Gherla. Înspăimântătoare și prin nume, și prin realitate, și prin monstruozitatea ei ca zidire. Și am intrat într-o clasă unde nu erau decât jumate din cât suntem noi acum în clasă, dar era anul, terminau clasa 8-a. Și clasa 1-a, clasele 1-8 le terminau, oamenii în toată firea. Și între cei care au fost premiat, a fost un nene care termina clasa 1-a la 60 și ceva de ani. Și luând în mână diploma, a început să o sărute și să zică, unde e mama să mă vadă că am învățat să scriu. Și atunci am înțeles că Mântuitorul în Scriptură nu spune stați și privegheați la nesfârșit. Stați și privegheați are altă conotație. Dar spune, în temniță am fost și m-a ascultat. Și am înțeles că a împlini bucuria evanghelic e mai presus decât a împlini bucuriile tale duhovnicești. Ați satisface plăcerile tale duhovnicești. Sigur că te deranjează când tu stai la rugăciune și cineva spune adu-mi o cană cu ceai. Nu? Tu te-ai pus în genunchi, ești într-o aură de lumină necreată, ești oblumburicul raiului și se aude. Adu ceaiul, n-auzi. Bătutul în ușă nu-i de la cel care vă bate, e de la Hristos. El ne cere să fim în aceeași măsură isihași și haiduci, retrași și la îndemâna celorlalți, întristați de propriul păcat și bucuroși că am îndreptat păcatul. E un joc pe care, o tensiune pe care ne-o propune tot timpul. Era un teolog francez care spunea tensiunea între deja e pas encore, între deja și nu încă. O tensiune care te face să vibrezi la toate dramele lumii și te obligă să vezi că nu toate dramele lumii sunt tragedii cu adevărat, ci că dramele rămân drame doar pentru că Hristos a înviat, altfel ar fi fost o tragedie. E gândul pe care am vrut să vi-l pun la dispoziție, să vi-l pun în gând, să vi-l pun la suflet. Știu că trăiți într-un soi de viteză cosmică toate viețile. Uitați-vă la noi cum îmbătrânim de repede, că nu mai apucăm, nici n-a pune soarele, că deja răsare, nici n-am venit de la servici, că deja plecăm la servici, nici nu ne luăm în brațe copiii, că deja îi culcăm să doarmă și ne mai vedem un pic și gata. Deci acordăm celor din jurul nostru pe care îi iubim între 5 și 7 minute pe zi. Puneți-vă cronometru. Dar nu cu ce ai mai mâncat, ce ai mai făcut la servici, ți-ai schimbat ciorapii. Astea sunt chestii de administrație. Să-l întrebi pe omul ăla dacă are nevoie în sufletul lui de ceva, să te întrebi dacă se vrea sărutat sau tandrețit, gâdilat sau tras de păr, adică să încerci să-i spui ceva, să-i schimbi starea de lui psihică și duhovnicească. E bine, mai mult de 5 minute nu ne acordăm în viață. Puneți-vă cronometru să vedeți că am dreptate. La Hristos nu merge cu pisiceli. Nu? Când te duci la Doamne, auzi-mă pe mine, promit că nu mai fac. De data asta să nu fiu însărcinată, te rog, că după aia mă descurc eu. Sau băiatul ii de mibidem. Da? Deci lucrurile nu sunt atât de simple cum par ele. Ele devin complicate pentru că noi le complicăm. În Hristos, prima treaptă a desăvârșirii după Părintele Porfirie și după părinții moderni e simplificarea lucrurilor, simplitate. Simplitate, emoție și sinceritate. Simplitate, emoție și sinceritate. Trebuie să fim sinceri cu noi. Să încercăm să modificăm în structurile noastre de viață lucrurile care cu adevărat nu ne mai spun nimic. Nu putem merge la nesfârșit. Vă dau un exemplu minor, dacă vreți. E renumit momentul când Maria și Ion, săracul Ion, venea acasă și Maria se chinuia să-i facă mâncarea. Mamă, nemaipomenit de bună. Deci asta era printre cei mai mari masterchef-uri familiari din țară. Nimic. Venea Ion, gusta, puf, firai tu, tâmpit-o, nenorocit-o, bă, azi așa, mâine așa. Într-o zi amărâtă, speriată, plânsă toată că vine nebunul acasă și el îi face prostii, a uitat tocănița pe sobă și-o ars-o. Și-a pus așa, a zis, asta e. A luat asta, așa femeie, în sfârșit, ai atins de desăvârșire. Adică prostul stătea cu gustul anterior. În viețile noastre ne întâlnim cu oameni care au gustul păcatului anterior prezenței în viața noastră. Nu o să-l vindecăm noi, stați cu minți. Noi trebuie să ne ținem tari noi și prin tăria noastră de caracter să scoatem câte un pic din lipsa lor de caracter sau din greutatea cu care ei se întorc către caracter. Biserica nu e un spațiu al îndeplinirii tuturor dorințelor, nu e un târg de Crăciun în care se vând toate, nu e un mall. Vreau 30 de grame de răbdare, dacă se poate, nu 32, că mâine mai am o întâlnire cu un nesimțit la servici și o să mai meargă și la 2 secunde. Nu este un magazin de tastaturi, nu este Hristos nu ne spune asta, Hristos ne spune că e viu, că e o persoană dispusă tot timpul să stea lângă noi. Dispusă tot timpul să crească împreună cu noi, să ne ajute să ne vedem cum creștem. Orice refuz al acestei calități a Mântuitorului Hristos ne rupe și de Hristos și de veșnicia noastră cu El. Câtora dintre cei pe care ați auzit murind, le-a spus Dumnezeu să ierte, dar de fapt v-ați dat seama că chiar numai Dumnezeu poate să ierte. Că în raport cu lumea în care a trăit, în raport cu toată vecinătatea umană, au făcut numai rău și în continuu. Dar în mâna lui Dumnezeu sunt toate aceste lucruri. Nu mai pierdeți vremea așadar. Cu cine e la cârmă? Dacă veți înțelege că Dumnezeu există și că nimic nu se schimbă fără voia Lui, veți înțelege că oricum nu puteți schimba lucrurile decât în ce vă privește în interior și în apropierea de Hristos. Cu cât veți lăsa mai puțin loc între Hristos și dumneavoastră, cu atât răul nu se va putea strecura. Atunci apare răul în viața noastră, că noi ne depărtăm de Mântuitorul. Și lăsăm să știi că ne chinuim de 45 de minute. Nu, de 45 de minute, exact asta e problema. Când aproape, când departe. Bine. Cred că cel mai bine era fără microfon. Uitați aici, nu-i mai bine așa? Nu se aude mai bine așa? Bun. Deci, problema cea mai mare... Nu se aude în spate?
În spate nu se aude.
Vai, culmea, măi. E ca în viață. Asta am vrut să vă spun tot timpul. Nu se poate ca Hristos să ne mulțumească pe toți. Suntem în planuri diferite. Apropiați, depărtați, în stânga, mai în dreapta, lângă boxe, mai... Dar țineți minte, singura instituție care unește dorințele noastre și le pune corect la dispoziția Mântuitorului ca să știe, nu că n-ar ști ce are de făcut, dar ca să-i propună o soluție, este biserica. Gândiți-vă la Ectenia Mare. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre. Da? Când începem să zicem Ectenia asta, dorințele tuturor din biserică sunt umplute într-un singur text. Se spune că într-o dimineață la biserică mereau 3 oameni. Unul zicea, Doamne, dar nu da ploaie, că mâine trebuie să fac fânul. Altul zicea, Doamne, dă o țăr de ploaie, că nu s-a făcut cucuruzul. Iar al treilea zice, Doamne, zice, dacă ai putea cumva să faci în așa fel încât să plouă o țâră și după aceea să stea soarele, să se usuce, că mâine e și cucuruz de cop și... Dumnezeu tot timpul alege situațiile cele mai bune pentru noi, pentru că nu lucrează împotriva noastră. Ci ne-a învățat că Hristos e dușmanul nostru, că ne spune tot timpul, nu fă aia, nu fă cealaltă, nu fă cealaltă, a greșit fundamental. Noi nu avem un Dumnezeu care spune nu. Dumnezeu nostru spune așa. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Dacă voiești, fie ție precum voiești, fie ție precum e credința ta, adică te implică în actul mântuirii tale. Nu avem un Dumnezeu letargic care stă deoparte și din când în când ne manipulează. Nu avem un Dumnezeu care ne transformă în paiațele Lui, în oameni de paie. Nu ne vrea așa. Nu ne vrea așa. În Apocalipsă spune că fricoșii nu se mântuiesc. Dar fricos e tot omul care are nevoie de niște sfori ca să se miște într-un spațiu al siguranței. Fiți liberi și responsabili în aceeași vreme știind că Hristos nu ne stă împotrivă. Și ăsta e lucrul cel mai important dintre toate. Bine, pretextul am încheiat, am depășit minutele atribuite de televiziune. Glumesc acum.
Mai vin de la parohie.
Aș vrea să povestim împreună, nu doar să vă povestesc eu. Asta e doar un pretext ca să putem povesti. Aștept întrebările dumneavoastră.
Principiul este să avem o conferință de zbatere, nu doar o simplă conferință unde ascultați.
Cum v-a învățat biserica întotdeauna, aveți dreptul la cuvânt în biserică, puteți spune ce gândiți în general.
Cine dorește să spună ceva, avem microfonul mobil.
Acum să vă văd cum vă aud eu.
cel mai drăguț. Mă scuzați, mă numesc Florian. Cu toți avem o
întrebare.
Trebuie să vorbiți cu cine a făcut sistemul.
Îl voi contacta.
Mă numesc Florian și cu toții avem o întrebare care cel puțin ar trebui să fie a tuturor. Ce avem de făcut ca să ne mântuim?
Asta e o întrebare care deocamdată nu avem răspunsul la ea, pentru că are o grămadă de răspunsuri.
Ce trebuie să
facem? Deci întrebarea este ce să facem ca să ne mântuim? Ofticaților, vedeți cum e? Na, să vă văd acum. Să vă zic un lucru. Întrebarea asta cu ce să fac să mă mântuiesc are câte un răspuns pentru fiecare. De aceea cred foarte mult în taina spovedaniei. Acolo se reglează ceasul. Acolo se pune firul de păr în mecanism. Angro știm toți, nu? Mântuitorul spune, apropo, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Păi din asta faci teologia mântuirii 500 de ore de acum încolo. Ce vreau să rețineți este că mântuirea este un progres duhovnicesc. Nu este o stare stagnată. Aduceți-vă aminte de sectari. Sunt mântuit. Bă, dracu! Cum să fie mântuit? Pentru că în sine mântuit înseamnă un act dinamic, în niciun caz static. Este acolo, ești mântuit. Păi poți să zâmbești cât vrei. Sfântul Sisoie spune la un moment dat că după ce moare este luat sufletul lui și urcat la cerul și când se apropie de poarta raiului, zic cu cei ce, uite sufletul lui Sisoie s-a mântuit. Și ăsta, sufletul lui spune de sus, că nu, încă nu. Și era în pragul raiului. Iar ăștia stau în pragul dughenelor și pe la colțuri se bârfez mai tot la fel de mult ca noi, dar ei sunt mântuiți. Deci, niciun caz, mântuirea nu este un punct și atât. Este o mulțime de puncte. E o arie pe care trebuie să o străbate. Și doi lucruri care pe mine mă pasionează de foarte multă vreme, adică eu pe mine când mă întreb ce am de făcut, este să nu-mi dau eu răspunsul. Întreb pe părinții bisericii, întreb toată cultura teologică pe care am asumat-o, nu-mi folosește la nimic dacă nu mă mântuiesc. Și atunci, această cultură pe care o asum, o interoghez tot timpul. În Altul Antonie avea o vorbă care o punea în cam toate predicile, cine voiește să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Când exemplu ești pus între alege, vă dau un exemplu, una dintre actrițele din țară, care din punctul meu de vedere e foarte valoroasă, după ce a jucat într-un film în care au cam despuiat-o ei, în loc să o lase cum era curată și pură, a avut două contracte de făcut. Un contract foarte scump și foarte bun cu niște irlandezi și un alt contract cu niște portughezi mai ieftin, mai... Ce părinte, ce fac? Și am zis, cunoscând eu filmografia irlandeză, ăia te cumpără tot să te dezbrace. Cunoscând filmografia portugheză, ăia te cumpără ca să spună în valoare zâmbetul. Du-te cu portughezii chiar dacă îți plătesc mai puțin. Închipuiți-vă că ne-am uitat împreună la filmul irlandez făcut, tot cu o româncă în rolul respectiv, în care era violată, bătută, chinuită. Deci ăla era rolul ei acolo. Pe când rolul ei de aici nu fusese decât o femeie care privea venind de departe o corabie. Asta înseamnă să discern duhurile când vin spre tine. Și niciodată să nu ți îndeplinești toate dorințele tale. Să nu crezi că ție ți se cuvine ceva. Boala asta de a crede că ni se cuvine ceva e cumplită. Cumplită. De exemplu, meciurile din țară de acum cu biserica are dreptul să predea religie în școală. N-are niciun drept biserica. Dacă tot am zis că avem drepturi, tot dreptul ne-a tăiat dreptul. Biserica are darul lui Dumnezeu de a preda în școală, uite, de a ține oameni la oaltă, că până la urmă pe dumneavoastră chiar nu v-a obligat nimeni să veniți la școală și nici nu ați cerut acordul părinților să fiți aici. Ați venit că vi drag, ați venit pentru că v-a atras, ați venit pentru magnetismul continuu pe care biserica îl presupune. A transformat tot timpul pe Dumnezeu în obiect de idolatrizare. A transformat totdeauna în ținte dincolo de orizont, n-are niciun sens nicio legătură cu mântuirea. Tot timpul trebuie să știți foarte bine. Mântuitorul mare pe Golgota, în mod obiectiv, dar subiectivul purtăm fiecare dintre noi în parte. Și atunci de unde începem? De la rugăciune, de la ascultare de duhovnic și de la împărtășanie. Cu calm, cu liniște. Și când am greșit? Reconfigurarea. Nu vă închipuiți să stă Hristos acolo cu carnetul și cu pixulețul și zic, azi a zâmbit, vai de mine. Azi a mâncat bomboane cu lapte, vai de capul meu. Aveam eu o tânără studentă supra-îmbăticită de asta, multi-oreon, vreo 50 de baticuri pe cap, așa. Era, mergeam cu trenul de la Sibiu la Brașov și apoi cu un puștiulică mic, un copiluț, ne-a servit cu bombă. Ne-am jucat, ne-am gâdilit și la sfârșit puștiul ne-a dat o bomboană. Și mie mi-a zis să o mănânc. Și am luat-o, am mâncat-o. Vai, părinte, dar dacă e cu lapte? Cu lapte, zic, e capul tău, tu, năroadă. Ce legătură are gestul unui copil care îți oferă ceva cu ce conține bomboană? Că nu era strignină, că mă feream. Culmea ironiei este că în toate aceste gesturi exterioare de mare calitate și de mare probitate duhovnicească se ascund niște parșivisme de te doare cap. Împotriva fețelor ăstora palide a venit Hristos să lucreze, împotriva fariseilor, să le zică de la obraz, bă, dați-vă jos masca că începe să puțiți ahoituri umblătoare. Asta e reacția Mântuitorului. Nu ne vrea morți din timpul vieții. Morți păcatului, dar nu morți vieții. Are Sfântul Nicolae Cabasila o vorbă teribilă, ce sunt unii morți mai vii decât viii care trăiesc în mijlocul nostru. Că viața nu e doar să... Ați văzut-o, acum cred că v-ați lămurit, după ce ați mușcat și din tandrețea... și să mănânci numai din cofetărie toată ziua nu e ok. Nu? Mămăliga trebuie amestecată cu lapte, cu pește, cu ce-o fi acolo, adică mai schimb mâncărurile, nu? Când stai tot timpul între cofeturi, nu-ți crește nicicum valoarea umană. N-ai nicio fericire când te sufoci sub siropeala lumii. Și ați văzut acum, v-ați vindecat. Cel puțin jumate sunteți vindecați bine. Întrebați-vă duhovnică, cu alte cuvinte. Toate marile convertiri pe care le-am citit în rândul oamenilor, după ce l-au ascultat pe Părintele Paisie, pe Porfirie, pe Părintele Teofil, pe toți mergeau să-și caute duhovnic. Deci acceptau că cineva, un terțiu non-exclus, trebuie să facă parte din viața lor pentru a putea să schimbe viața. Este un lucru foarte important. Foarte, foarte important.
Dacă nu are altcineva nicio întrebare...
Mai sus.
Dacă nu are altcineva nicio întrebare, eu aș mai avea
un... Păi și dacă are, puteți să o puneți, da? Următorul sărac să-l luați în brațe. Eu am trăit în 97 drama în Italia, în care veneau mulți care erau mai căpătuiți decât mine la bursa mea de 50.000 de lire, asta însemna sub 50 de euro pe lună. Mi-o furau și pe aia că ziceau că sunt sărac și mă duc eu într-o zi în capătul străzii să-mi cumpăr o bucată de pită cu 1.000 de lire să pot face liturghia și ăștia mâncau și beau, n-aveau nicio treabă. Omul sărac nu spune niciodată. Omul sărac se simte că e sărac. O să vedeți că dacă vă rugați mult, radarul o să vă dea să vedeți imediat omul care cu adevărat are nevoie. Iar eu vă spun un lucru. Nu socotiți săraci oamenii fără bani. Săraci sunt oamenii fără suflet. Sunt oameni care și-au pierdut busola în viață. Aia sunt adevărații săraci. Ăștia sunt niște întreprinzători ratați, ăștia la alții. Dar cei care și-au pierdut sufletul, și-au pierdut liniștea sufletească, ăștia sunt cu adevărat săraci. Am fost la înmormântări de oameni care scoteau și 4, 5, 6, 12 miliarde pe săptămână. Beneficiul lor. Erau la fel de noi ca țepeni, tot la 2 metri ori băgat, că a fost cu bun simț groparul. Aceea slujbă și fără niciun fel de corvoadă, tot 4 oameni l-au băgat în groapă. Nici mai mult, nici mai puțin. N-aș vrea să scrie pe crucea mea cel mai băgat om din cimitir, nu? Adică trebuie să fim temperați tot timpul lucrurile astea și ieșiți-le de întâmpinare. Sunt convins că astăzi, după foamea care a tras-o toți de la 8 la 3 și cât era, toți am fost sărați și binecuvântați în virtutea săracului ăla binecuvântat. Și mai este un lucru pe care vreau să-l urmăriți. Uitați-vă bine cât pleacă din țară cu patimile de acolo. Occidentul, din punctul meu de vedere, este un spațiu al judecății lui Hristos. Bețivii, cartoforii, șmecherii nu rezistă. Pentru că patimile astea se văd imediat și dau peste cap. Și ei nu fac față pe ei. Îi derutează imediat. Îi derutează absolut, la modul absolut. Și atunci ce se întâmplă? Puneți înaintea lui Dumnezeu tot timpul în liturghie pe cei care simțiți că au nevoie de ajutor. Care nu că și-au pierdut banii, ci au nevoie pur și simplu de reconfigurare. De reconfigurarea vieții. Ați simțit-o pe pielea dumneavoastră. Când n-ați fost mai bogați când ați avut bani mulți, ci ați fost bogați când ați reușit să împărțiți o cafea cu un prieten. E în mod cer. În mod cer. Restul-s povești. Restul-s carduri virtuale. A zis că în România tipul care a susținut foarte mult cheltuielile de curent a românilor, a mărit-o de 25 de ori, de 40 de ori, de 60 de ori, s-a aruncat de pe clădirea propriei instituții. Asta fac toți mari lideri de mari conglomerate economice. Noi nu ne dăm seama, dar multinaționale sunt spațiile sinuciderii spiritului uman. Și pe noi ne încântă că suntem niște amărâți și nu vedem mai departe decât eticheta și vrem și noi să mâncăm din peștele ăla prăjit, că ne-a umplut lumea de miros de pește prăjit și vrem toți. Dar în realitate sunt niște malaxoare de suicid, sufletește. Țineți minte primele zile când mergeați la servicii penitenciari, că niște roboței, până ați învățat regulile, până când v-ați dus la WC sau nu v-ați dus la WC, că ați stat în picioare sau n-ați stat în picioare. Toate a fost o robotizare continuă. Riscul nostru este că aducem același duh în biserică. Riscul este când preotul se comportă ca un funcționar de stat sau ca un funcționar de multinațional. E cumplit. Deci nu vă mai faceți griji, vă scoate. Cum?
Deseori are robotizarea asta, mai ales în bisericile din România.
Da, mă, pentru că și preotul vrea să mănânce, știi?
Da, dar nu stă așa, ridică de picioare.
Bine, asta se cheamă teologia babelor, da, da. Am avut eu un caz, vi-l zic că e fain. De Paști am stat despovedite, mi-au sărit, mai aveam vreo două capace de rezervă, s-au dus și la alte patru. La un moment dat simțea că dacă mai vine unul, bat. Deci asta e sentimentul de un n-ai momente de ăsta. Deci simți că dacă mai vine unul la spăit, îl strângi de gât. Deci nu mai poți. Sigur că nu-i duhovnicesc ce spune eu acum. Dacă asta se întâmplă, nu poți să nu uite. Poate mă iartă Dumnezeu. Și la un moment dat apare o fată îmbrăcată. Se vedea de la distanță că nu e în aceeași cultură cu toată coada care citea din îndreptarul de spovedare. Deși eu nu spovedesc după îndreptarul de spovedare. Era o tipă de-asta îmbrăcată gotic, așa, negru, cu cercei, cu... Mă, avea un cercel de diamant în nas. Zic, dumneata, domnișoară, hai încoace. M-a primit la spovedit? Da. Am povestit cu ea lună și în stele. O tipă jos cu pălăria. Deci, dincolo de fațada asta, chiar era strong față de mirositoare de ceapă și castraveți și mâncare. Mâncaseră cornuri uscate, dar nu gândeau la fericirea lor nici cum. Hristos nu ne pune să ne pocăim ca să nu fim fericiți. Și în pocăința aia ascunde fericirea de care avem nevoie să mergem mai departe. Nu, no, nici cum. Cum au venit la spăit, așa au plecat de acolo. Asta nimic. Am povestit cu ea și am zis, uite, vreau să-ți fac un cadou de Paște. Era înainte de Duminica Florile. Ce care? Zic, vrei, te rog frumos mâine să te împărtășești. Părinte, dar nu auzi, da? Ce, nu sunt vrednică. Fată, n-ai nicio legătură asta. Bine, vin, dar trebuie să-mi șterg astea de la ochi. Nu, zic, păi zic, dacă vii fără cercelul din nas și șterg, nu te primezi la împărtășit. Cum, părinte? Tu, Hristos așa te vrea. Ce faci după aia nu mă interesează, dar Hristos îți spune că te iubește așa. Vă dați seama ce șoc a fost duminică între toți sfinții și toți purii bisericii și toate miresmele de levănțică duhovnicească și metafizică. De acolo apare asta. Tuc! Un coleg de-al meu din altar, era și înaltul de serviciu, înaltul Laurențiu, înaltul s-a uitat la mine, i-a făcut semn că știu despre ce e vorba și înaltul știe că nu le-am toate acasă, dar... Colegul meu încă mai încearcă să se minte că sunt normal. Ce, băi, ce-i cu aia acolo? Zic, da, lasă-mă, te-am întrebat eu ce-i cu baba ta care ai spăit-o și ai împătășit-o. Și ieri am văzut-o bătând-o pe una cu bastonul. Am venit să-ți spun chestia? Nu, atunci vreau să mă împace. Și vine fata, iar după ea era o mămică cu o fetiță, Maria. Mămica rămăsese văduvă de câteva luni și când i-a fost mai greu și mai supărată tare, Maria i-a dus la 5 anișori, 6 anișori. I-a dus tava cu ceiuțul la pat, i-a făcut prăjitură, i-a cântat la pian, numai să înveselească pe maică sa. Era în momentul în care deja creșteau amândouă și reveniseră un pic din starea de șoc. Și când a venit asta, am împărtășit-o pe prima, culmea tot Maria, și primul lucru care l-a făcut a fost că și-a dat jos, băi, dar era diamant pe bune, nu glumesc. Fosilul de la mână era de 4.800 de euro, adică știu bine ce zic. Și-a dat jos... cercelul din nas și mi l-a dat. Și am zis, nu, stai, nu pleca. Și o chem pe măriuca asta mică, o împărtășesc și îi pun, avea un plovărel frumos, roz. Zic, uite, măriucă de la Maica Domnului, pentru că ai fost cel mai cuminte copil din oraș, ai primit floarea de diamant a iubirii Maicii Domnului, te rog frumos, ai grijă să o cea. Eu, da. Zic, uite, este premiu, ți-a dat Dumnezeu fetiță iubitoare. Mie, da. A început aia mică să plângă acolo, era bucuroasă. Și culmea că automat s-a lipit de Maria asta la alta. I-am povestit Mariei celelalte între timp ce s-a întâmplat cu ea și vreau să vă spun că au fost împreună în tabără. Asta mai bogată un pic. I-a cumpărat fetei rechizitele, o scoate în fiecare sâmbătă la teatru. merg și se plimbă, a început să se ocupe de ea ca și cum ar fi propria ei mamă. Vorba maică zice că devin geloasă părinte deja. Adică atât de tare a marcat-o povestea vieții. Și știți cum a dispărut rimelul, toate vopsitoriile alea? Ușor, ușor, n-a fost nimic altceva. Dumnezeu este un Dumnezeu discret și plin de fragilitate. În țară tot ce vezi tu că este făcut așa țățist și căpriu, este modul preoților de a întreține în gânfala credincioșilor lor. În biserică o singură persoană are dreptul să vorbească și să dea ordine. Moa. Lepretră. Am avut noi odată un moment într-un cartier în care o preoteasă tot comenta acolo. La, 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 la. Și m-am oprit și am zis, Doamnă, în biserică doar un măgar rage capra ta stă acasă. Deci să fim serioși. Nu fiecare își dă cu părerea. Și tot în săptămâna aia, cât mai spre sfârșit, așa, avem o tanti Ana, care se mișcă greu, săraca, vine foarte greu la biserică, are niște dureri mari. Și eu bucuros, am făcut liturghie așa de frumos, asta o sâmbătă, vai, s-a împărtășit lumea, eu eram în al nouălea cer. Și m-a dus Dumnezeu cu picioarele pe pământ. Vă, pe tanti Ana murdară pe geacă, ce ai făcut, femeie? Părinte, zice, în timp ce urcam spre catedrală, am alunecat pe scări. Și am căzut. Și nu m-a ajutat nimeni, ci că toate ieșeau de la liturghie și a spus, a, să o dă un colo de proastă, care dă o pensii. Reacția ortodoxului împărtășit. Să nu-i dai cu cârjoa în cap? Dintre toate, cea mai își zice țăcă, Manuela, care e o foarte haioasă prezență în catedrală, țăca noastră s-a dus, a luat-o pe tanti Ana de jos, a luat-o în braț, a pus-o pe scaun, i-a dat un pahar de apă. Tipa care, în mod normal, șochează toate băbătâile de acolo. Iar ultima trăznaie care am făcut-o, că nu m-am putut abține, le tot spun la maslu, nu vă mai băgați primele. Că dacă vă băgați primele, nu mai apuc să ajung la oamenii care sunt buni, care cu adevărat au nevoie de...
Ele stau acolo lipite de zici că...
Și ca la care stă primul la film să vadă el primul filmul, cam așa, știi? Păi, dar nu înțeleg, le zic o dată de două. Și atunci am făcut-o cu un student de al meu care e mai năstrușnic. Așa am cumpărat un șobolan de la mic de cu cheiță și i-a dat drumul pe de... S-a eliberat, am stat liniștit, am spovedit, am făcut maslu, am ajuns la oamenii cu adevărat bolnavi care aveau, că un bolnav nu se bagă în față, că e jenă de boala lui, e jenă, o grămadă de jeni. Nu putem să jucăm la nesfârșit piesa de teatru a bisericii. Și pe mine mă distrează regulile impuse. Când eu am început să botez prima dată ca preot, cu 20 de ani mi se face rău. Era obiceiul luat prin transfer de la Olteni, de acolo, că mama n-are voie să fie prezentă la botezul copilului. Și am zis, eu te bă, dar de unde? Că așa-i trage. Terminați, bă, dar ce? Nu, bem toți când naște nevasta. Firați voi să fiți de paratrăznete, zic. Aduceți... Și numai, niciodată n-am botezat copilul decât în prezența mamei. O singură situație pe care nu mi-am dorit-o, în care mama a murit între momentul nașterii și botezul copilului. Dar asta nu se pune, deși sunt convins că era o prezență mai vie decât toate celelalte de acolo. Dar asta e altceva. Dar în rest, nici nu discut. Plus că la botez nu mai las nicio bunică în zonă. Valea, zona aia e liberă, dacă se descurcă nașa bine, dacă nu-i pun eu pe împăr și că nu-mi cade mâna. Știu ce am de făcut, știu când să schimb, știu când să dau suzeta și să iau suzeta. Nu trebuie să-mi stea mie acolo toate ca la grămadă. Și mai vin și super dotații, acum n-am nimic cu televiziunile române și cu Trinitasul, deci nu la ei mă refer acum. Vin toți ăștia cu camere de luat vedere și se tot plimbă pe ei, bagă lumina, scoate lumina. Oricât ar fi copilul de insensibil, îl scoate din țățâni. E un shooting de lumină, n-ai voie să trăiești așa. Pentru că noi ne-am pierdut discreția în biserică. Ne-am pierdut discreția în biserică. Țipăm în biserică atunci când facem slujbe, vrem neapărat să fim auziți, deși vă să vă spun, bine, o conferință trebuie auzită, dar rugăciunea nu. Rugăciunea normal trebuie să o intuiești. Atât de bine să știi ritmul tău intern să fie legal la ritmul extern al bisericii, încât să poți intui ce zice preotul. Aici e frumusețea, de fapt. Când a zis părintele acolo în limba asta superbă, flamandă, ectenia, deși ai văzut că mă descurc, dacă mă apuc să o zic, n-am nicio treabă, că am învățat regulile de rostire, dar ideea este când zice aia, doar știați toți ce zice, chiar dacă n-aș fi știut limba. Am slujit odată în urmă cu ceva ani în Chile și eram 5 preoți de 7 limbi, cred că eram. Deci un sirian, eu ortodox român, un rus, un grec și un francez. Toți am făcut liturghia. Fiecare ne-a zis partea fără greșeală. Când se termina, știam ce urmează. Că asta e ritualul, asta este slujba. Să știi locul tău. Ca la smerenie. Am luat o lecție acum vreo 3 săptămâni, eu care mă smeresc foarte rar așa. Ne-am dus la parastasul părintelui Teofil, la sâmbătă. M-a apucat pe mine Duhul smereniei așa dintr-o dată. Și deși era reprezentantul mitropolitului, când ești reprezentantul mitropolitului, nu te smerești. Asta e funcția ta, reprezentantul mitropolitului. La masă s-a pus preasfințitul Sofian, în dreapta părintele Iustin de la Oașa și în stânga eram eu. Dar eu, ca să mă fac tot mai smerit, m-am dat tot mai în spate, lăsându-i pe alții să vină spre față. Și îmi zice la un moment dat părintele Iustin, care mă ia deoparte, unul dintre ucenicii părintelui Teofil, ca și părintele,